Šventasis tėvas Pranciškus, posinodinis apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija apie meilę šeimoje.
Motina, apgaubianti kūdikį švelnumu ir atjauta, padeda jam įgyti pasitikėjimo, patirti, kad pasaulis yra gera, jam svetinga vieta, o tai leidžia rasti savigarbai skatinančiai gebėjimą užmegzti intymų ir empatišką santykį. Kita vertus, tėvo vaidmuo padeda suvokti tikrovės ribas, tam vaidmeniui labiau būdingas orientavimas, išvedimas į platesnį ir iššūkių kupiną pasaulį, paraginimas dėti pastangas ir kovoti. Tėvas, turintis aiškę bei įvykusią vyriškąją tapatybę ir sykiu rodantis žmonai prieraišumą, bei ją palaikantis yra nemažiau būtinas nei motiniška globa. Šie vaidmenys ir uždaviniai lankstūs, prisitaikantys prie konkrečių kiekvienos šeimos aplinkybių, tačiau aiškių ir gerai apibrieštų abiejų moteriškosios ir vyriškosios tapatybių buvimas sukuria kūdikiui bręsti tinkamiausią aplinką. Sakoma, kad mūsų visuomenė yra betėvė visuomenė. Vakarų kultūroje trūksta simbolinės tėvo figūros buvimo, ji iškreipta, išblėsusi. Todėl atrodo, kad abejojama pačiu vyriškumu. Kilo suprantama painiava, nes iš pradžių šitai suvokta kaip išlaisvinimas. Išlaisvinimas iš tėvo kaip šeimininko, iš tėvo kaip iš išorės primetamo įstatymo atstovo, iš tėvo kaip vaikų laimės cenzoriaus ir kliūties jaunuolių emancipacijai bei autonomijai. Tačiau, kaip dažnai nutinka, nuo vieno kraštutinumo metamasi prie kito. Problema mūsų dienomis regis yra ne tiek globėjiškas tėvų buvimas, bet jų stygius, jų pranikimas. Tėvai yra taip sutelkę dėmesį į save bei savo darbą ir kartais į save realizaciją, kad užmiršta šeimą ir palieka vaikus bei jaunuolius vienus. Tėvo buvimą ir todėl jo autoritetą taip pat silpnina vis didesnis laiko skirimas komunikavimo priemonėms ir pramogų technologijoms. Be to, šiandien į autoritetą žvelgiama įtariai ir suaugusiaisiais smarkiai abejojama. Pastarieji patys atsisakė to, kas tikra, ir todėl nepasiūlo vaikams patikimų ir deramai pagristų gairių. Nesveika painioti tėvų ir vaikų vaidmenų, tai kenkia tinkamam brendimo procesui, kurį vaikai turi pereiti, ir atima iš jų meilę, gebančią orientuoti bei padėti bręsti. Dievas dovanoja tėvą šeimai, kad ji savo vertingomis vyriškumo savybėmis būtų artimas žmonai, dalytųsi su ja viskuo, džiaugsmais ir skausmais, vargais ir viltimis. Kad būtų artimas augantiems vaikams, kai jie žaidžia ir kai triūsia, kai yra nerūpestingi ir susirūpinę, kai kalba ir kai tyli, kai būna drąsus ir kai bijo, kai suklysta ir vėl suranda tiesų kelią. Tėvas turi būti visada šalia. Šalia nereiškia kontroliuoti. Mat pernelyg kontroliuojantys tėvai gniuždo vaikus. Kai kurie tėvai jaučiasi nenaudingi arba nereikalingi, tačiau iš tiesų vaikams reikia tėvo, kuris lauktų jūsų grįžtant suklydusių. Jie visomis išgalėmis stengsis to nepripažinti, neparodyti, bet jiems to reikia. Nėra gerai, kai vaikai lieka be tėvo ir pirma laiko nustoja būti vaikais. Platesnis vaisingumas. Daug porų negali turėti vaikų. Kita vertus, taip pat žinome, kad santuoka įsteigta ne vien vaikams gimdyti. Todėl, jeigu ir nebūna dažnai taip trokštamų palikuonių, santuoka pasilieka viso gyvenimo ryšys ir bendrystė ir nepraranda nei vertės, nei neišardomumo. Be to, motinystė nėra išskirtinai biologinė tikrovė, bet reiškiasi įvairiais būdais. Įsivaikinimas yra dosnus motinystės ir tėvystės įgyvendinimo būdas, todėl trokštų paraginti neturinčiuosius vaikų išplėsti ir atverti savo santuokinę meilę ir priimti tuos, kurie stinga tinkamos šeimos aplinkos. Jie nesigailės, kad buvo dosnus. Įsivaikinimas yra meilės aktas, kuriuo šeima dovanojama tam, kuris jos neturi. Svarbu reikalauti įstatymų leidėjų palengvinti įvaikinimo procedūrą. Pirmiausia, nepageidaujamų vaikų atvejais, siekiant užbėgti už akių abortui ar jų palikimui likimo valiai. Tie, kurie besąlygiškai ir neatlyginamai įsivaikina ir priima asmenį, tampa Dievo meilės tarpininkai, Dievo, kuris sako, Net jeigu tavo motina ir užmirštų, aš tavęs niekada neužmiršiu. Apsisprendimu įsivaikinti ir globoti išreiškiamas santuokiniai patirčiai būdingas vaisingumas, ne tik skausmingumo paženklintais nevaisingumo atvejais. Yra situacijų, kai vaiko trokštama bet kokia kaina kaip teisės į savirealizaciją. Teisingai suprantami įsivaikinimas ir globa išryškina svarbų tėvystės ir ryšio su vaiku aspektą, nes padeda pripažinti, kad vaikai gimę su tuoktiniu poroje, įvaikinti ar globojami, yra kiti asmenys ir turi būti priimti, mylimi, globojami, o ne tiesiog paleidžiami į pasaulį. Sprendimus dėl įvaikinimo ir globos visada pirmiausia turi kvėpti vaiko interesai. Kita vertus, prekyba į vaikais tarp šalių ir žemynų kelias užkirstinas tinkamomis įstatyminėmis priemonėmis ir valstybinę kontrolę. Taip pat pravartu priminti, kad vaikų gimdymas ir įvaikinimas nėra vieninteliai būdai gyventi meilės vaisingumu. Daugia vaikė šeima taip pat pašaukta palikti savo pėdsakų visuomenėje, kurioje gyvena, plėtodama kitas vaisingumo formas, tas vaisingumas yra tarsi meilės, kuri šeimą palaiko tasa. Krikščioniškosios šeimos turėtų neužmiršti, kad tikėjimas mūsų nuo pasaulio nenutolina, bet dar labiau į jį panardina. Juk kiekvienam iš mūsų tenka ypatingas vaidmuo rengiant Dievo karalystės ateimą. Šeima neturėtų savęs laikyti tarsi aptvaru nuo visuomenės apsisaugoti, ji nelaukia, bet pati išeina iš savęs solidariai ieškodama. Šitaip ji tampa asmenų integracijos į visuomenę vieta ir to, kas vieša, ir to, kas privatus sąlyčio taškas. Sutuoktiniai turėtų aiškiai ir tvirtai suvokti savo socialinės pareigas, tai nesusilpnins juos jungiančio meilės ryšio, bet pripildys jį naujos šviesos, kaip liudyja šios eilės. Tavo rankos yra man glamonė ir kasdienė darna. Myliu tave, nes tavo rankos darbuojasi dėl teisingumo. Jei tave myliu, tai todėl, kad esi mano meilė, mano bendrininkas, mano visa, ir kelyje vienas greta kito esame daug daugiau nei vienu du. Ne viena šeima negali būti vaisinga, jei save laiko pernelyg skirtinga arba išskirta. Norėdami išvengti tokio pavojaus, atminkime, kad Jėzaus šeima, kupina malonės bei išminties, nelaikyta keista, svetima ir tolima tautai. Kaip tik todėl žmonės sunkiai pripažindavo Jėzaus mokymą ir sakydavo, iš kur jam tai, argi jis nedailidė ne Marijos sūnus? Argi jis nedailidė sūnus? Tai patvirtina, kad jų šeima buvo paprasta, artima visiems, priklausė savo tautai. Jėzus augo irgi neuždaroje išskirtinio santykio su Marija ir Juozapo erdvėje, bet noriai sukinėjosi platesnėje šeimoje, apimančioje giminės ir draugus. Tai paaiškina, kodėl jo tėvai grįždami iš Jeruzalės leido 12 metų berniukui visą dieną prapulti vilkstinėje, klausantis pasakojimo ir dalijantis kitų rūpesčiais. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią. Vis dėlto kartais pasitaiko, kad kai kurios krikščioniškos šeimos dėl jų vartojamos kalbos, tam tikro ko nors reiškimo būdo, dėl elgseno su kitais nuolatinio dviejų ar trijų temų kartojimo laikomos nuo visuomenės nutolusiomis, atsiskyrusiomis. Net jų pačių giminaičiai jų negerbia, bei juos smerkia. Sutuoktinių pora, patirianti meilės jėgą, žino, kad ta meilė pašaukta gydyti apleistųjų žaizdas, atnaujinti susitikimo kultūrą, kovoti dėl teisingumo. Dievas patikėjo šeimai pasaulio prijaukinimo darbą, kad visiems pavyktų pajusti kiekvieną žmogų esant broliu. Žvilgsnis į šiandienį kasdieninį vyro ir moters gyvenimą iškart išryškina šeimos dvasios gerokos injekcijos poreikį. Ne tik bendro gyvenimo organizavimas vis labiau patenka į biurokratijos, kuriai visiškai svetimi pamatiniai žmogiškiai ryšiai rankas, bet ir socialiniams bei politiniams papročiams dažnai būdingi nuosmukio ženklai. Tuo metu atviros ir solidarios šeimos padaro vietos vargšams, geba užmegzti draugystę su tais, kuriems sekasi prasčiau nei joms. Jei evangelija joms tikrai svarbi, jos neturi užmiršti Jėzaus žodžių. Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte? galiausiai jos įgyvendina tai, ko labai iškalbingai reikalaujama šiame tekste. Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruoštų nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes verčiu pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas. Būsi palaimintas, štai laimingos šeimos paslaptis. Liudijimu bei žodžiais šeima kalba kitiems apie Jėzų, taip perteikdama tikėjimą, būdindama Dievo troškimą, rodydama Evangelijos ir jo siūlomos gyvensenos grožį. Šitaip sutuoktiniai krikščionys perdažo pilką viešąją erdvę, pripildydami ją brolystės, socialinio jautrumo, silpnųjų apsaugos, šviesaus tikėjimo, veiklios vilties spalvų. Jų vaisingumas plečiasi ir tūkstančiais būdų daro Dievo meilę juntamą visuomenėje. Atpažinti kūną. Šiuo atžvelgiu pravartu rimtai pažvelgti į vieną biblinį tekstą, kuris paprastai aiškinamas ištrauktas iš konteksto arba labai bendrai ir dėl to net kreipiant dėmesio į jo netarpiškiausią ir tiesioginę reikšmę, kuri yra pabrėžtinai socialinė. Tai Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams 11 skyriaus nuo 17 iki 34 eilutės, kur Šventasis Paulius imasi gėdingos situacijos bendruomenėje. Kai kurie pasiturintys žmonės linko diskriminuoti neturtinguosius ir tai nutikdavo net per vakarienę, lydėjusią Eucharistijos šventimą. Turtingiesiems mėgaujantis savo valgiais, vargšai tik žiūrėdavo jausdami alkį. Vienas lieka alkanas, o kitas nusigeria. Argi neturite savo namų pavalgyti ir išgerti? O gal norite sugėdinti Dievo bažnyčią ir sugėdinti nepasiturinčius? Eucharistija reikalauja įtraukimo į vienatinį bažnytinį kūną. Kas artinasi prie Kristaus kūno ir kraujo, tas tuo pat metu negali žaloti to paties kūno papiktinančių skaldimų bei diskriminaciją tarp narių. Būtina atpažinti viešpaties kūną tikėjimu ir meilę pripažinti jį sakramentiniuose ženkluose ir bendruomenėje, kitaip tas valgo ir geria savo pasmerkimą. Šis biblinis tekstas yra rimtas įspėjimas šeimoms, kurios užsisklendžia patogumuose, bei atsiriboja, bet dar labiau toms šeimoms, kurios lieka abejingos neturtingų ir stokojančių šeimų poreikiams. Eucharistinis šventimas taip tampa nuolatiniu kvietimu kiekvienam save ištirti, kad šeima atsivertų didesnį bendrystį su visuomenės atstumtaisiais ir tada iš tikrųjų priimti Eucharistinės meilės sakramentą, padarantį mus vienu kūnu. Nevalia užmiršti, kad sakramento mistikai būdinga socialinė prigimtis, kai tie, kurie eina komunijos, nesileidžia būti paskatinami įsipareigoti vargšams ir kenčiantiesiems arba pritaria įvairioms susiskaldimo, nepagarbos ir neteisingumo formoms, Eucharistija priimama nevertai. Priešingai, šeimos, kurios maitinasi Eucharistiją su derama nuostata, sustiprina savąjį brolystės troškimą, socialinį jausmą ir įsipareigojimą stokojantiesiams.
Skaitėme ištrauką iš Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinio apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Skaitė Vykintas Kuodis.